Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Kosovo i Izrael uspostavili diplomatske odnose nakon dogovora kojem su posredovale SAD. Kosovo otvara ambasadu u Jerusalimu. Nadamo se kompromisnom rešenju za Kosovo, izjavili Makron i Vučić u oči sastanka u Parizu. Ruske vakcine stigle u Bosnu i Hercegovinu. Aung San Suu Kyi pozvala iz pritvora na proteste nakon vojnog udara u Mijanmaru. Međunarodna zajednica zatražila oslobađanje pritvorenih mijanmarskih zvaničnika. Moskovski sud kaznio suprugu Navaljnog novčano zbog učešća na protestima na kojima su uhapšene hiljade demonstranata. Francuska pozvala Nemačku da napusti Severni tok 2 zbog hapšenja Navaljnog. U ovoj emisiji još možete čuti. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković podnosi krivičnu prijavu protiv nekoliko bivših gradskih funkcionera zbog potpisivanja, kako je naveo, nekih od sumnjivih ugovora. Direktor preduzeća Akvana Vedran Mitrović odbacuje optužbe.
Radi časno, odgovorno, pošteno, da će vrijeme pokazati, naravno, i svi sudski proces, prije svega istraga, ja ću dokazati svoju nevinost.
Stanivuković je podneti prijavu i protiv bivšeg načelnika odeljenja komunalne policije Milenka Letića zbog nenaplaćenih naknada za bilborde.
Je li to normalno? 159 bilborda ne plaća komunalnu naknadu. Budžet je godišnje oštećen do pola miliona. I znate gdje se nalaze ti bilbordi? Na 17 metara od gradske uprave.
Dokumentarni film ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog Putinov dvorac. Predmet je polemike u kojoj se našli Crna Gora tako što je jednom kadru prikazan njen grb na kapiji navodne Putinove vile. Milan Jovanović iz Digitalno-forenzičkog centra.
Smatram da Crna Gora u ovom kontekstu je slučajno se našla, upravo greškom ljudi koji su radili ovaj 3D rendering samog materijala, tako da u konkretno u ovom slučaju ne bi povezao, niti rekao da je to namjerno učinjeno, da bi se Crna Gora uvukla u kompletnu priču.
Što za Srbiju znači odluka Evropske agencije za kontrolu granica Frontex o povlačenju iz Mađarske? Valjevci i ovu grejnu sezonu dočekali sa nerešenim pitanjem aerozagađenja.
Nakon puta uveče, bukvalno vazduh ima i boju i miris i ukus i to je toliko da prosto imam osjećaj da ne mogu dovoljno da udahnem, da mi fali vazduha.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o najavi gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da će podneti krivične prijave protiv načelnika odeljenja komunalne policije Milenka Letića, šefa odseka za poslove civilne zaštite Mladena Ćućuna i direktora preduzeća Akvana Vedrana Mitrovića, te bivšeg gradonačelnika Igora Radojičića zbog, kako je naveo, potpisivanje nekih od sumnjivih ugovora. Ovo je prvi put da jedan gradonačelnik govori o kriminalu u gradskoj upravi koju vodi i za čije poslovanje je zadužen. Više pojedinosti Erdoğan Katana.
Stanivuković smatra odgovornim direktora Akvane Vedrana Mitrovića za potpisivanje spornih i direktnih ugovora, neplaćenih doprinosa prema radnicima i obaveza prema dobavljačima, te nastalog duga od oko 5 miliona eura. Direktor preduzeća Akvana Vedran Mitrović rekao nam je da se ne osjeća odgovornim ni za jednu navedenu stvar.
Sam radio časno, odgovorno, pošteno, da će vrijeme pokazati, naravno, i svi sudski proces, prije svega istraga ili šta već će biti pokrenuto s te strane, ja ću dokazati svoju nevinost.
Za gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića posebno su sporni poslovi koji su rađeni u prethodnom periodu sa bilbordima u gradu, zašto smatra odgovornim načelnika odjeljenja komunalne policije Milenka Letića. Komunalna policija identifikovala je da u gradu ima 372 bilborda, od čega je 159 lažno postavljenih, za koje se ne plaća komunalna naknada, kazao je Stanivuković.
Je li to normalno? 159 bilborda ne plaća komunalnu naknadu. Budžet je godišnje oštećen do pola miliona. I znate gdje se nalaze ti bilbordi? Na 17 metara od gradske uprave. Pa se nalaze u parku Petar Kočić. Pa se nalaze s ove strane kod Krašovog parkinga. I neko nije vidio bilborde.
Odgovor na ove optužbe nismo uspjeli dobiti danas od Milenka Letića. Pojašnjavajući krivičnu prijavu protiv Mladena Ćućuna, šefa odseka za poslove civilne zaštite, između ostalog Stanivuković je naveo primjer ugovora za čišćenje rijeke Crkvene, koji je grad koštao oko 60.000 eura više nego što je trebalo. Mladen Ćućun za RS je rekao da su svi navodi gradonačelnika netačni.
U potpuno potpunosti demantujem i odbacujem i čišćenje crkvene rijeke ugovoreno kao najniža cijena. Radi se o čišćenju zacijevljenog dijela rječice crkvene koja je inače druga kategorija i u nadležnosti isključivo grada i nema potrebe za davanje saglasnosti od voda koje su nadležne za vodotoke prvog reda, a na teritoriji grada Banja Luke vodotoci prvog reda su samo Vrbanja i Vrbas.
Igor Radojičić, bivši gradonačelnik Banja Luke, nije se javljao na pozive da prokomentariše optužbe na njegov račun, da je znao za sve ove stvari i da je stavljao svoj potpis na neke od pomenutih ugovora. Na svom Instagramu naveo je da se ne smatra odgovornim. Građani Banja Luke Goran Gajić i Aleksandar Panđić podržavaju korake novog gradonačelnika.
Ja se nadam i trebali podržati mladog gradonačelnika koji želi da donese promjene, da mi ne idemo, naša djeca ne idu iz Banja Luke, da ostanu u Banja Luci i da grad Banja Luka ima prosperitet.
Ja očekujem da novi mladi gradonačelnik nastavi kako je započeo i da ispuni obećanja koja može ispuniti što je obećao. A vjerujem da bi trebalo se iskristalisati i dobro je da je krenuo od grada pa da se proširi i na državu.
Gradonačelnik Banja Luke je najavio da će u narednom periodu svaki mjesec njegov tim za reviziju izlaziti sa novim rezultatima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi blok o problemima sa kojima se suočavaju migranti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Mađarskoj. Četvoro italijanskih eurozastupnika koje je 30. januara hrvatska policija zaustavila nedaleko od granice sa BiH tvrdi da nisu htjeli da prelaze zelenu granicu, nego samo da izvide situaciju sa migrantima. Udruženje za ljudska prava navodi kako policija na tom delu granice često nasilno reaguje, a hrvatska policija tvrdi da je u trenutku dolaska Italijana sa BiH strane već bila grupa migranata spremna da krene prema granici. Javlja Eni Zebić.
Četvero talijanskih europarlamentaraca odbija tvrdnju hrvatske policije da su htjeli prijeći zelenu granicu između Hrvatske i BiH kod mjesta Bojna i tvrde da su samo željeli vidjeti što se zbiva na granici. Stoji u njihovoj pisanoj izjavi dostavljenoj Radiju Slobodna Evropa. Hrvatska policija tvrdi da su zaustavljeni jer su željeli prijeći zelenu granicu, što je zabranjeno i hrvatskim i europskim pravom. Talijanski europarlamentarci koji su došli u Hrvatsku provjeriti kako hrvatska policija postupa s migrantima koji prelaze zelene granice pokušavajući ući u Hrvatsku i dalje do zapadnih zemalja, traže službenu ispriku od hrvatskih vlasti i najavljuju da će tražiti da europski organi provedu istragu. U Zagrebačkom centru za mirovne studije kažu kako ne mogu komentirati prirodu njihovog dolaska, ali da mogu komentirati njihovo pojavljivanje upravo na tom dijelu vanjske granice Europske unije. Za naš program govori aktivistica Ana Čuča.
Nama to na jedan način nije indikacija ako nije omogućen pristup, znači niti da se vidi područje iz kojeg dakle ljudi dolaze i taj pojas granice gdje se pushbackovi kontinuirano događaju. Nama to je određeni indikator prekrivanja nezakonitih praksi koje se kontinuirano događaju na hrvatskim granicama.
Četiri italijanska europarlamentarca Pietro Bartolo, Alessandra Moretti, Pier Francesco Maiorino i Brando Benefei su svi iz grupe europskih socijalista i demokrata u Europskom parlamentu, kamo spadaju i hrvatski socijaldemokrati koji su odmah tražili očitovanje premijera Andreja Plenkovića zbog tog događaja na granici. Ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću to je na konferenciji za novinare u Zagrebu u nedjelju predvečer bio argument da kaže kako se nije radilo ni o kakvoj delegaciji Europskog parlamenta, nego o stranačkoj stvari. Božinović, ali načelnik uprave za granicu u Hrvatskom MUP-u Zoran Ičeno, dopuštaju mogućnost da su europarlamentarci postupali sinhronizirano sa grupom migranata sa druge strane granice. Zoran Ičeno.
Dakle, oni su pokušavali argumentirati s time da bi željeli vidjeti tamu graničnu crtu. U to vrijeme mi još uvijek istražujemo je li to povezano sa tim događajem ili nije, ili je koincidencija. U dva navrata se organizirala određena skupina migranata sa BiH strane sa namjerom da nezakonito pređu na toj kontrolnoj točki.
Oni su zaustavljeni intervencijom BiH policije. Hrvatska socijaldemokratska europarlamentarka Biljana Borzan, koja su potpisala zahtjev za hitnim očitovanjem premijera Plenkovića, kazala je novinarima kako ništa nije dokazano, ali da će Hrvatska opet biti tema u Europskom parlamentu.
Sad će biti rasprave, sad će biti opet Hrvatska, prozivat će se. Dakle, u tom smislu nije ništa potvrđeno, ali jer dugo se o tome govori. Ima dosta tih pritužbi koje su došle do Europskog parlamenta, o njima se već u nekoliko navrata raspravljalo u Europskom parlamentu i sad i ovakav jedan incident dodatno doljeva ulja na vatru.
Četvero talijanskih članova Europskog parlamenta su prije posjete granici posjetili prihvatilište za tražitelje azila u Zagrebu, a nakon incidenta s hrvatskom policijom otišli preko graničnog prijelaza u Bosnu i Hercegovinu. Nakon što su posjetili nekoliko lokacija u Unsko-sanskom kantonu, ocijenili su da su uvjeti u kojima tamo boravi dio i regularnih migranata neprihvatljivi i da se mora poduzeti mjere kako bi se to promijenilo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o nevoljama sa kojima se suočavaju migranti. Šta znači za Srbiju odluka Agencije Evropske unije za kontrolu granica Frontex o povlačenju iz Mađarske? Zvanični Beograd se nije oglašavao oko ove odluke, a nevladine organizacije upozoravaju da će povlačenje Frontexa biti vetar u leđa kršenju ljudskih prava. Frontex je objavio da se povlači iz Mađarske dok vlada u toj državi ne uskladi zakone sa presudom Evropskog suda pravde iz decembra povodom odnosa prema migrantima. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Najgori scenarij bi podrazumevao da kada nema Frontexa, onda nasilje na granicama i ti pushbackovi, odnosno ilegalna vraćanja ljudi u Srbiju, mogu da porastu, dobiju još veći intenzitet.
Kaže ZRS, Radoš Đurović iz Beogradskog nevladinog centra za pomoć tražiocima azila nakon povlačenja Frontexa Agencije Evropske unije za kontrolu granica iz Mađarske. Đurović odmah napominje i da ne zna šta bi mogao biti gori scenario od trenutnog.
Zbog toga što su to masovno protjerivanje ljudi, nasilje i svakodnevno guranje ljudi u Srbiju u stotinama. Tu oni ne obaveštavaju naše vlasti, nego prosto te ljude gurnu kroz ogradu.
U komesarijatu za izbeglice i migracije ZRS je rečeno da oni nisu adresa za komentar na ovu temu, a upit Ministarstva unutrašnjih poslova za ministra Aleksandra Vulina ostao je bez odgovora. Evropska unija je, podsjetimo, 28. januara pozvala Mađarsku da promeni pristup politici azila i da počne da poštuje prava migranata nakon što je Agencija Evropske unije za kontrolu granica Frontex obustavila aktivnosti u toj zemlji. Frontex je dan ranije saopštio da obustavlja aktivnosti u Mađarskoj dok vlada u Budimpešti ne uskladi zakone sa presudom Evropskog suda pravde iz decembra. Primjena presude znači da Budimpešta počne da prihvata zahteve za azil i da dozvoli migrantima da ostanu u Mađarskoj do donošenja odluke o tim zahtevima, kao i da prestane sa praksom da ljude na granici potiskuju u Srbiju, čime krši propise Evropske unije. Frontex je u Mađarskoj, prema rečima portparola ove agencije Krisa Borovskog, imao grupu od oko 40 ljudi. Oni su, kako je Borovski objasnio za mađarski servis se uglavnom radili na graničnim prelazima kao i na granici. Imali su niz uloga od inspekcije i patrola do nadzora granica, ali su za operativni plan njihovog rada bile zadužene mađarske vlasti. Vladimir Petronijević iz grupe 484 nevladine organizacije koja pomaže izbjeglicama kaže da je Frontex iznao ozbiljne primjedbe na postupanje mađarskih vlasti i primjenu principa Evropske unije u oblasti politike azila i migracija.
A i naglašeno je da mađarska strana kontinuirano sprovodi takozvane pushbackove, odnosno proterivanje, kolektivno proterivanje migranata i izbjeglica prema Srbiji, što je inače praksa koja postoji već nekoliko godina nazad.
Petronijević procenjuje da će se ta praksa nastaviti, jer je, kako kaže, to očigledno opredeljenje mađarskih vlasti prema migrantskoj izbjegličkoj krizi još od 2015.
Ja mislim da se to događalo i bez Frontexa i sa Frontexom. Da li će sada da to dovede do nekog značajnog povećanja, vidjet ćemo, mada ne vidim da postoje nekakvi posebni razlozi koji mađarsku stranu ograničavaju samo da nastaje ono što je do sada radi.
Mađarska neće podleći pritisku promigrantskih snaga. Nastavit ćemo da branimo mađarski narod i granice zemlje Evropske unije, navo je portparol mađarske vlade Zoltan Kovač na Twitteru 28. januara. On je tada izjavio da nisu dobili puno pomoći od Frontexa, ali da deluje da Brisel želi da uzme i to malo što jesu dobili. Prema podacima Helsinškog komiteta u Mađarskoj, vlada u Budimpešti od odluke suda deportovala više od 4000 ljudi iz Mađarske. Mađarska vlada ima rigidan pristup prema migrantima, premijer Viktor Orban odbija da postupi u skladu sa politikom Evropske unije kako bi se teret prihvata migranata i izbeglica ravnomernije rasporedio među članicama. Radoš Đurović iz Centra za tražioce azila navodi da povlačenje Frontexa možda može da izvrši pritisak na ponašanje Mađarske. Što se Srbije tiče, Đurović navodi da je ona već duže vreme u nebranom grožđu jer nije članica Evropske unije.
Ona, pre svega, kako mi to vidimo na terenu, malo reaguje na takve postojeće prakse koje su jednostrane, ne samo duž Mađarske, već i duž Hrvatske i Rumunske granice, a možda zbog toga što ne želi da se zamera susednim članicama Evropske unije ili Evropske unije u tom smislu.
Prema podacima Komesarijata za izbeglicu u Srbiji 1. februara 6.396 izbeglica i migranata u izbegličkim centrima i još 862 van tih centara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o dokumentarnom filmu ruskog opozicionara Alekseja Navalnog pod nazivom Putinov dvorac, koji je predmet polemike u kojoj se bez svoje volje našla i Crna Gora, tako što u jednom kadru prikazan crnogorski grb na ilustraciji kapije navodne Putinove vile. Ovaj film i pojavljivanje crnogorskog grba bio je predmet analize digitalnog forenzičkog centra u Podgorici, kako bi se razotkrilo ko je napravio grešku zbog koje je Crna Gora posredno uvučena u informativni rat u Rusiji. Više pojedinosti Srđan Janković.
Dokumentarac ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, koji je uperen protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina, izazvao je reakciju ruskog ministarstva vanjskih poslova, koje je na Twitteru objavilo pitanje: da li su zapadni istraživački novinari već istražili zašto je u američko-njemačkom filmu Ulaz u takozvanu Putinovu palatu ukrašen grbom Crne Gore? Skoro dvočasovni dokumentarni film govori o navodnoj Putinovoj palati koja se gradi u odmaralištu na Crnom moru, a čiju izgradnju finansiraju navodno ruski milijarderi, odnosno vlasnici naftnih kompanija, o čemu govori Aleksej Navalni. U dijelu filma pojavljuje se grb države Crne Gore, uz prethodno upozorenje Navalnog da se radi o generičkoj grafici koja može da sadrži greške. Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra govori za Radio Slobodna Evropa o greškama u filmu gdje je iskorišćen crnogorski državni simbol.
Sam Navalni, neposredno pred kadar kapije sa crnogorskim grbom, ističe da su za kompletan prikaz palate koristili 3D kompjutersku grafiku, odnosno rendere na osnovu arhitektonskog plana za koji su prethodno povjerili da je tačan i pouzdan, ali svakako da može doći do određenih sitnih grešaka. Međutim, ovo je, rekao bih, sve samo ne sitna greška koja se ponavlja dva puta. Prvi put ovdje na kapi, na ovom primjeru, a drugi put prilikom prikaza interijera palate na tačno dijelu filma sat vremena 4 minuta i 57 sekundi.
Dio crnogorskih medija koji je izvijestio o objavi na Twitteru Ministarstva vanjskih poslova Rusije, u kojoj se postavlja pitanje o crnogorskom grbu na ulaznoj kapi navodne Putinove palate, objavio je da je rusko ministarstvo u svojoj objavi umetnulo sliku crnogorskog grba. Kako je došlo do ove greške medija, pitali smo Jovanovića.
Primijetio sam veliki broj ljudi koji su tvrdili da je Ministarstvo vanjskih poslova Rusije zapravo namontiralo naš grb u sporni kadar filma, a kao dokaz priložili su screenshot jednog od komentara ispod tweeta, koji je slično i tvrdio. Takve objave su se množile nevjerojatnom brzinom, da je bilo pitanje kada će se naći na radaru medija. Međutim, ono što ja iskreno nisam očekivao jeste da će redakcije samo pokupiti takve objave sa mreža i priložiti identičan screenshot kao dokaz, bez dublje i temeljne provjere obe sumnje o osjetljivim stvarima, poput ove.
U Digitalnom forenzičkom centru i dalje očekuju odgovore od autora ili produkcije filma, kaže Jovanović, ocjenjujući da se Crna Gora greškom autora našla usred informativno-političkog rata u Rusiji.
Jasno je da je sam dokumentarac Navalnog ne možemo uzeti sa 100% sigurnost. Čisto iz razloga što dobar dio se zapravo fokusira na dijalove koji su generisani putem kompjutera. Dakle, nije realan video snimak korišten, dakle, prilikom prije same palate. Na taj način moramo postaviti jednu, odnosno iskazati jednu sumnju u vjerodostojnost samog videa i svakako da je to jedan odgovor Navalnog na torturu koju trpio Rusi. Međutim, ako mene pitate, rekao bih da je istina negdje između, tako da bi trebalo uzeti sa velikom dozom rezerve sve stvari koje on tamo iznosi. Na taj način ulazimo u jedan svakako informacioni rat koji se vodi na relaciji Navalni i Putin, odnosno Navalni i Rusija. Smatram da Crna Gora u ovom kontekstu je slučajno se našla, upravo greškom ljudi koji su radili ovaj 3D rendering samog materijala, tako da u konkretno u ovom slučaju ne bi povezao, niti rekao da je to namjerno učinjeno da bi se Crna Gora uvukla u ovu kompletnu priču.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o problemu aerozagađenja u Valjevu, pre toga o komunalnim problemima u Mostaru. Gradska skupština i tri komunalna preduzeća tužili su udruženje građana jer nas se tiče zbog blokada deponije Uborak severno od Mostara tokom 2019. i 20. godine. Kako je navedeno, tužba je pokrenuta radi nadoknade štete koju su prouzrokovali građani Mostara jer je deponija u više navrata bila blokirana, zbog čega se smeće s mostarskih ulica danima nije odvozilo. U tužbi traže od građana isplatu od oko 320.000 evra. S druge strane, federalni inspektori su krajem 2019. godine naložili zatvaranje deponije. Međutim, ta odluka nije sprovedena ni do dana današnjeg, pripremila Dragana Erjavec.
Omar Hujdur iz udruženja Jer nas se tiče izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako će iskoristiti svaki postojeći pravni lijek da bi dokazali da građani nisu krivi za nemar i neodgovoran rad vlasti za rješavanje problema deponije Uborak. Poručuje da se tužbom kažnjavaju građani koji pokušavaju zaštititi zdravlje svih građana Mostara i cijele doline Neretve, boreći se protiv ilegalne deponije koja uništava rijeku, okolinu i zdravlje.
Nadamo se da će se dozvat pamet i da će povući ovu tužbu na vrijeme. Ako se to ne uradi, idemo sa kontratužbom. Napravit ćemo 1000 tužbi ako bude trebalo na adresu grada Mostara, na adresu komunalnih preduzeća, na adresu deponije, jer imamo i tužiti za bezbroj stvari. Dovode i nas i sebe u nezgodnu situaciju. Pitanje se mora početi rješavati što prije.
Deponija Uborak je napravljena 60. godina prošlog vijeka i zamišljena je kao lokalna, ali odlukom vlasti grada Mostara pretvorena u regionalnu deponiju u kojoj se odlože smeće iz nekoliko opština u Hercegovini. Kapaciteti deponije su odavno popunjeni. Građani su počeli sa protestima u junu 2019. godine tražeći zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije, tvrdeći da se vode iz deponije slijevaju u lokalni potok koji se uljeva u Neretvu. Aisha Mujala, koja živi u neposrednoj blizini deponije, kaže da borba građana bez obzira na tužbu neće prestati.
Mi nemamo soluciju, mi nemamo opciju, mi nemamo izbora. Mi se borimo za osnovno ljudsko pravo, borimo se za pravo na zdrav život naše djece, naših pokolenja. Radi bez ikakvih kontrola, bez ikakvih dozvola, bez ikakvog nadzora. Rade bukvalno šta hoće na toj deponiji i vrijeme je da se ozbiljno počne misliti o tom.
S druge strane, federalni inspektori su krajem 2019. godine naložili zatvaranje deponije te donijeli odluku da se ne može izdati produženje okolišne dozvole. Ova odluka do danas nije sprovedena. Emina Veljović iz nevladine organizacije Arhus Centar, koja se bavi zaštitom okoliša, smatra da je tužba protiv građana presedan te da u praksi nije zabilježeno da grad tuži građane, a da prethodno nije ispunio odluku inspektora.
Zaista mi je porazno čuti tu informaciju. Nadam se da će evo ova nova izmijenjena vlast u gradu Mostaru nešto poduzeti i zaštititi svoje građane.
Kao odgovor na tužbu udruženje građana Jer nas se tiče, ali i mještani koji žive u okolini deponije Uborak, najavili su da će u utorak 2. februara izaći na proteste, te još jednom blokirati rad deponije na 2 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Nakon Mostara o problemima sa kojima se suočavaju Valjevci, ovu grejnu sezonu kao i prethodne dočekali su sa nerešenim pitanjem aerozagađenja. Nekim danima procenat štetnih materija u vazduhu višestruko prelazi dozvoljene vrednosti, tako da Valjevo spada među najzagađenije gradove u svetu, zabeležila Milena Kuzmanović.
Valjevac Zoran Nikolić smatra da će on i njegovi sugrađani udisati vazduh štetan po zdravlje sve do gasovod ne stigne u Valjevo.
Jedini spas za grad je gasifikacija severnog i južnog dela grada, jer Tu su najviše individualne stambene jedinice koje za ogrev koriste sve i svašta. Krenuši od uglja, drva, patika, sunđera, starih prozora, iverice i tako dalje. Boga molimo da i malo vetra dune, da prodišemo.
Vesna Jakovljević, diplomirana pravnica, smatra da uzrok loše kvaliteta vazduha u Valjevu treba tražiti u nerešenom grejanju individualnih stambenih jedinica. Ona podsjeća da Valjevo ima toplanu čiji kapaciteti nisu iskorišćeni ni u pola. Kaže da godinama pokušava da se priključi na gradsku toplanu, ali da ljudi koji vode ovo javno preduzeće ne pokazuju interes da povećaju broj korisnika i ugase bar po još koji dimnjak.
Moj otac je pre 43 godine uveo centralno grejanje nadajući se da pređemo na toplanu. To se za 43 godine nije dogodilo, bez obzira što se svet valjda pomerio za to vreme u ko zna čemu. Kada sam se raspitivala da se priključim na toplovod, rekli su mi da može, ukoliko bih uspela da nagovorim komšija jedno pet ovde u ulici, da se takođe priključe. Tad im se isplati, drugačije ne.
Inženjer Dragan Despotović, zadužen za investicije i razvoj u javnom preduzeću Toplana Valjevo, priznaje da su u prošloj godini na toplovodni sistem priključene samo tri individualne kuće i par stambenih zgrada.
Što se tiče Toplane Valjevo, ona je, a kažemo, stub ovog rešenja problema aerozagađenja u Valjevu. Kapacitet toplane je negde oko 400.000 kvadrata, mi možemo da priključimo još oko 600-700.000 metara kvadratnih.
Mlade zbog aerozagađenja muče drugi problemi. Aleksandra je učenica četvrte godine Valjevske gimnazije.
Ja sam osoba koja voli da trči, da provodi vreme u prirodi, da vodi računa o svom zdravlju na taj neki način, i to je u ovom momentu svakako uskraćeno, jer mislim da od tog trčanja, od te šetnje u prirodi bi više sebi nanela štete nego koristi. U svojoj sobi hoću da uradim vežbe gde moram da otvorim prozor zato što grejem u kući, zato što je vruće. Ja ne mogu da otvorim prozor jer ja se gušim kada zadihano udišem takav vazduh. Mnogo puta uveče bukvalno vazduh ima i boju i miris i ukus, i to je toliko da prosto imam osjećaj da ne mogu dovoljno da udahnem, da mi fali vazduha.
I novi gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković priznaje da je ova grejna sezona izgubljena, da ništa nije urađeno i da se uzda u skoru gasifikaciju.
Apsolutno da je izgradnja transportnog gasovoda i gasifikacija grada, da kažemo, onako jedino sigurno i pravo rešenje ovog višedecenijskog problema. Videli ste da je i predsednik najavio i pomenuo izgradnju gasovoda, kada je navodio neke buduće investicije. Uzdamo se da će to u najkraćem nekom mogućem vremenskom roku doći do nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 24. januara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, i peta je epizoda sa mladima iz Podgorice koji su želeli da Perspektiva prenese ceo njihov razgovor sa specijalnim gostom i potpredsjednikom vlade Crne Gore Dritanom Abazovićem.
Mi treba da mijenjamo politiku, znači sve je povezano, to je sistem spojenih sudova. Znate kako, lako je optuživati političara. Niko nikad ne optužuje glasače, jer mi smo glasači. Ja ovdje ne govorim sad kao politika, nego kao nosilac suvereniteta. Kad neko kaže, on je, ne znam, korumpiran, on je nešto uzore, pogledaj sebe ili svoju okolinu koja mu je to omogućila.
U ovoj epizodi Abazović i mladi iz Podgorice razgovarali su o tome da li je crnogorsko društvo spremno da prihvati evropske vrednosti, da li je to društvo u koje može da se razvija kritičko mišljenje bez navike da se krivac traži u drugome, i generalno hoće li političke stranke stati na stranu mladih i pružiti im podršku i pomoć da reše probleme u društvu. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Kosovo i Izrael uspostavili diplomatske odnose nakon dogovora kojem su posredovale SAD. Kosovo otvara ambasadu u Jerusalimu. Nadamo se kompromisnom rešenju za Kosovo, izjavili Macron i Vučić uoči sastanka u Parizu. Ruske vakcine stigle u Bosnu i Hercegovinu. Aung San Suu Kyi pozvala iz pritvora na proteste nakon vojnog udara u Mijanmaru. Francuska pozvala Nemačku da napusti Severni tok 2 zbog hapšenja Navalnog. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U ovom izdanju Radio Magazina možete saznati zašto Bosna i Hercegovina nema jedinstvenog broja za hitne pozive. Govorimo i o izgradnji skladišta za radioaktivni otpad u Hrvatskoj na lokaciji Čerkezovac, nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenog broja za hitne pozive. Zbog toga su poslanici opozicione naše stranke uputili u parlamentarnu proceduru inicijativu za uvođenje jedinstvenog broja 112 za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Predstavnici stranaka iz Republike Srpske najavljuju da inicijativa neće proći jer smatraju da se tako slabi entitet, a jačaju ovlasti države. Prilog Aide Đugu.
Prošlog ljeta nesreća koja se dogodila na Bunskim kanalima na rijeci Neretvi, kada je život izgubio mladi alpinista Armin Gazić, ukazala je na potrebu postojanja jedinstvenog broja za hitne slučajeve u Bosni i Hercegovini, 112. Lokalni ribar je, uočivši nesreću, pokušao pozvati službu hitne medicinske pomoći, no bezuspješno. Potom je kontaktirao sina Vedrana Markotića, inače doktora u Mostaru, koji također nije mogao ostvariti poziv prema hitnoj pomoći, pa je preko privatnih veza dobio dom zdravlja kako bi ekipa hitne pomoći otišla na teren.
Isto tako sam preko rođaka koji radi u vatrogasnoj obavijesti o vatrogasnu, međutim od njega sam saznao da je neko od prolaznika s autom uspio dobiti vatrogasnu, pa su oni uputili vozilo za spašavanje. Evo, moj otac, na primjer, mogao je odmah upozoriti, to je trajalo neki 15 minuta dok su oni snašli i iskoordinirali, dok sam ja dobio ljude u hitnoj pomoći. Vjerovatno bi pomoć došla znatno ranije, jer evo, iz mog iskustva u hitnoj pomoći znam koliko je nekad bitno 5 minuta, a ne 15.
U domu zdravlja Mostar nakon tog slučaja uvidjeli su da postoji problem i pokrenuli inicijativu za uvođenje jedinstvenog broja za hitne slučajeve 112. Ines Popovac iz doma zdravlja Mostar objašnjava.
Problem je bio softverske prirode, dakle sve osobe koje su imale Android 10 ili koji su ažurirali softver na tu verziju 10 nisu mogli ostvariti poziv prema hitnoj policiji ili vatrogascima iz razloga što je telefon sam automatski birao broj 112, što je jedinstveni broj za nesreće u cijeloj Europi, naravno izuzev Bosne i Hercegovine. Tako da taj broj 112 kod nas, mislim, on postoji, javlja vam se automat, međutim taj poziv ne završi nigdje.
Nakon toga uputili su službeni dopis nadležnim službama, prvenstveno kantonalnoj i civilnoj zaštiti, koji su potom kontaktirali Regulatornu agenciju za komunikacije, Ministarstvo sigurnosti BiH te telekom operatere.
Sva ta korespondencija se odvijala preko Županijske uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo. Da, RAK naravno nema tu nikakve nadležnosti, oni čekaju, to je sve spremno što se tiče tehnoloških rješenja, oni samo čekaju, dakle, odluku od vijeća ministara da se pokrene to, da se stavi u proceduru, a od strane Ministarstva sigurnosti nikad nismo dobili odgovor.
U slučaju nesreće u cijeloj Europi potrebno je da pozovete 112 da biste dobili pomoć, ali ne i u Bosni i Hercegovini. U BiH, međutim, za hitne slučajeve mora se zvati više brojeva. Policija 122, vatrogasci 123, hitna pomoć 124. Zato je grupa poslanika, među kojima i Mirjana Marinković-Lepić, pokrenula u parlamentu inicijativu za omogućavanje dostupnosti tog broja i u BiH.
Da se dakle pozivom na taj broj mogu aktivirati sve potrebne službe u ovisnosti o tome o čemu se radi. Vidjeli smo iz nekih dosadašnjih slučajeva prirodnih nesreća, opasnosti koje su ljude zadesile, recimo nesreća kad su u pitanju planinari i tako dalje, da se teško dođe do toga ko treba da interveniše u slučaju neke nezgode, znači ovisno o tome o čemu se radi. Dakle, mi jednostavno želimo da se uklopimo u sam normalan i savremen svijet.
Ali to u BiH nije tehnički problem, već politički. Poslanici iz Republike Srpske, tačnije Saveza nezavisnih socijaldemokrata, smatraju da bi se uvođenjem jedinstvenog 112 broja prenijela nadležnost sa entiteta na državu. Dušanka Majkić, zamjenica predsjedavajuće komisije za vanjsko-trgovinsku politiku, carine i saobraćaj i komunikacije pri Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, objašnjava.
Ne može niko iz ministarstva bezvijeznosti nam vrediti, recimo da se nezgoda dogodila u Banja Luci, ne može niko iz ministarstva bezvijeznosti nam vrediti ni vatrogascima, ni policiji, ni službi hitne pomoći da reaguje u konkretnom slučaju, jer to su službe koje pripadaju institucijama Republike Srpske i to je nadležnost Republike Srpske.
Sjednica parlamenta na kojoj bi se trebala razmatrati inicijativa zakazana je za 3. februar, a Majkić i poslanici SNSD-a najavili su da će odbiti tu inicijativu. Više od decenije u BiH se bezuspješno pokušava uvesti jedinstveni broj za cijelu teritoriju. Broj koji bi i građanima Bosne i Hercegovine i strancima koji se zadese u BiH omogućio da lakše pozovu pomoć u slučaju nesreće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zavod za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona zvanično je počeo primati prijave građana koji se žele cijepiti protiv koronavirusa ruskom vakcinom Sputnik 5 i oksfordskom vakcinom AstraZeneca. Sve osobe koje se žele komercijalno vakcinisati se mogu naručiti putem telefona. Ovo je na nivou kantona drugi slučaj ulaska u postupak interventne nabavke vakcina nakon što je prije 10 dana kanton Sarajevo samostalno krenuo u postupak nabavke vakcina u vrijednosti 1 milion eura. Prošle sedmice su državni i dva entitetska premijera dogovorili također interventnu nabavku Pfizer, ruske i kineske vakcine. Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine još nije odobrila ni jednu vakcinu u BiH. Slušamo Maju Žuvelu.
Dobar dan, molim vas, je li mogu dobiti informaciju kako se može registrovati za vakcinu?
Samo se prijavite, ostavite podatke i to je to. Ime, prezime, jedinstveni matični broj, adresa i kontakt. Do 15 dana će cijepio biti tu.
A može li se znati koja je cijena?
Od 25 do 40 maraka.
Zbog inertnosti državnih institucija, Zavod za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona, jednog od 10 kantona Bosansko-Hercegovačkog entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, danas je zvanično počeo primati prijave građana koji žele kupiti rusku vakcinu Sputnik 5 ili oksfordsku vakcinu AstraZeneca kako bi se cijepili protiv koronavirusa. Ovo je prvi takav slučaj u Bosni i Hercegovini i zavoda kažu da će se cjepiva moći kupiti za 15 dana po cijeni ne višoj od cijene običnog cjepiva protiv sezonske gripe. Postupak nabavke je pokrenula direktorica ovog zavoda Andreja Jurić, koja kaže da je na inicijativu zavoda postignut dogovor sa jednom veledrogerijom koja je zadužena za nabavku vakcina, dok će se narudžbe vršiti jednom tjedno u skladu sa potrebama.
Kad vas stave neke okolnosti u poziciju nemogućeg, da to iz nemogućeg da tražište bilo šta što je moguće. To je Zavod za javno zdravstvo županije naše krenuo samo inicijativno tražeći načine da dođemo do cijepiva dok čekamo te naše besplatne vakcine. Izgleda će se to jako dugo odužiti.
Andreja Jurić navodi kako je prema njoj dostupnim informacijama od veledobavljača proces odobravanja u Agenciji za lijekove u postupku. Napominje kako vakcine komercijalnog tipa građani trebaju kupiti kupiti, ali ono što je besplatno je sam proces davanja vakcine. Komentarišući riječi Andreje Jurić da je njena osobna odluka da se na ovaj komercijalni način preko dobavljača krene u nabavku vakcina, premijer Zapadnohercegovačkog kantona Zdenko Čosić za Radio Slobodna Evropa je kazao da takva odluka ne može biti osobna.
Ne, za takvu odluku niti znam, niti mi je to spomenuo, a kažem više sam razgovarao sa ravnateljicom.
Govoreći o tome kako se Zapadnohercegovačka županija ili kanton priprema za nabavku cjepiva, Čosić je rekao da je procedura jasna i da cjepivo koje dobije saglasnost Agencije za lijekove, odnosno Ministarstva zdravstva, dolazi po utvrđenoj proceduri na tržište i distribuira se preko ministarstva, odnosno Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Vlada kantona Sarajevo također je 16. januara donijela odluku da samostalno krene u nabavku vakcina, a 18. januara je kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja od vlade dobio zaključak da pokrene procedure nabavke vakcine protiv COVID-19 u vrijednosti od oko 1 milijun eura. Tada je direktor ovog zavoda Sakip Katana za Radio Slobodna Evropa rekao da će tražiti mišljenje od Agencije za javne nabavke BiH o tome koji postupak nabavke će se primijeniti u ovom slučaju s obzirom na hitnost i specifičnost predmeta nabavke i dobavljača. Od tada do danas mišljenja ove agencije nije došlo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa premijer kantona Sarajevo Edin Forto.
Naravno da je Zavod zdravstvenog osiguranja nakon našeg zahtjeva i zaključka vlade poslao zahtjev za mišljenjem o načinu i postupanju u nabavci vakcina. To mišljenje nama do dan danas još nije došlo.
Premijer Forto kaže kako postoje indicije da su neke firme u mogućnosti da uvezu određene količine vakcina, međutim još uvijek nema propisanog načina za uvoz. U vladi kantona Sarajevo također čekaju mišljenje Agencije za javne nabavke o tome kakav će proces nabavke vakcina biti, da li će u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama biti riječi o pregovaračkom postupku ili o javnom pozivu. On smatra da građanima što prije treba omogućiti način da se vakcinišu i spasu svoje živote, da je to prioritet svih prioriteta, te da će kanton Sarajevo učiniti sve što je moguće da u skladu sa zakonom građani dobiju vakcine. I sa državnog nivoa Bosne i Hercegovine je pokrenut proces direktne nabavke vakcina protiv COVID-19, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Dušan Kojić, pomoćnik za zdravstvo u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. On kaže kako su iskazane potrebe za Pfizerovom, kineskom i ruskom vakcinom.
Počelo se, ja sam dostavio iskazane potrebe Pfizerovom zastupništvu u Bosni i Hercegovini, za rusku i kinesku vakcinu sam se obratio njihovim ambasadama ovdje kod nas i već kreće serija sastanaka, vjerujte oda.
Do sada je Bosna i Hercegovina samo čekala na vakcine iz mehanizma COVAX, za koji je u septembru Ministarstvo civilnih poslova potpisalo ugovor za nabavku 1.232.000 doza vakcina, ali još uvijek nema zvaničnih potvrda do kada će te vakcine biti isporučene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Mirsad Đerlek kaže da u Srbiju tokom februara stižu nove količine vakcina protiv koronavirusa i da će ih biti dovoljno za sve. On je naveo da masovnom vakcinacijom stanovništva država nije odustala od imunizacije prioritetnih grupa. Predsjednik sindikata ljekara i farmaceuta Rade Panić sa druge strane navodi da se zdravstveni radnici snalaze za vakcine. Detaljnije iz Beograda, Iva Martinović. Đerlek je rekao da Srbija trenutno u rezervi ima oko 450.000 doza kineske vakcine Sinopharm, kao i da je 25. januara stiglo još 11.700 doza vakcine američkog Pfizera.
Za februar je 103.500 dolazi Pfizera. Očekujemo za 7 dana 250.000 Sputnika i u završnoj su fazi razgovori sa AstraZenecom preko Poljske 800.000, mada je to još u fazi pregovora.
Đerlek je naveo i da nema potrebe da se stvaraju gužve, te da građani treba da dolaze na vakcinaciju u zakazanom terminu. Želimo da ubrzamo imunizaciju, ali i da poštujemo prioritetne grupe, kaže on.
Mi planiramo do petka nekako da završimo ovu grupu 75 plus i 64 do 74 godine koji imaju više komorbiditeta.
U prioritetne grupe za vakcinaciju u Srbiji spadaju korisnici domova za starije i zdravstveni radnici, čija je vakcinacija počela 5. januara. Nakon prvih izveštaja o malom procentu lekara i medicinskih radnika koji su se izjasnili da žele da prime vakcinu, u nekim delovima Srbije svega 30%,
Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić kaže za naš program da je taj broj sada značajno veći.
Trenutno veći problem nedostatak vakcina nego to koliko se zdravstvenih radnika prijavilo. I ono što imam informacije jeste da se trenutno zdravstveni radnici snalaze za vakcinu, odnosno zovemo, molimo, pitamo, tražimo. Bilo je nekih i odlaganja zakazanih vakcinacija.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja sa druge strane tvrdi da vakcina za medicinare ima ili će ih biti.
Mi smo danas poslali preko 11.700 Pfizer vakcina, od toga će biti nekih 7-8 hiljada revakcinacije. Plus smo odradili za vikend vakcinaciju kineskom vakcinom. Mi smo pustili, kao što znate, da svi građani mogu da biraju vakcinu, je li tako? U ovom trenutku imamo najviše Sinopharma, zato smo dobili 1.000.000 doza. Pfizera imamo nešto manjim količinama, očekujemo ga u februaru. I svi oni koji žele da prime tu vakcinu za koju su predelili, pa sačekat će par nedelja.
Kao jedan od razloga zbog kojih se neki od zdravstvenih radnika još nisu ni prijavili za vakcinaciju, Đerlek i Panić navode to što su mnogi tokom pandemije bili zaraženi i tako stvorili antitela.
Kod mene u službi mislim da nas dvoje samo nema antitela, svi ostali su isprovocirali imunitet da proizvede antitela, pa zbog toga ne žure sa vakcinacijom, ali svakako verujem da će se u određenom trenutku odlučiti da taj prirodni imunitet, za koji znamo da je slabiji nego što je ovaj koji se stvara na vakcinu, pojačaju vakcinu.
Nakon početka vakcinacije prioritetnih grupa u Srbiji je 19. januara počela i masovna imunizacija građana protiv koronavirusa. Posle velikih gužvi i redova na punktovima, pre svega na Beogradskom sajmu, vlada Srbije odlučila je da od 26. januara na tim mestima mogu da se vakcinišu isključivo građani koji su dobili poziv od elektronske uprave sa terminom vakcinacije. Građani mogu da se prijave preko portala e-uprava ili telefonom na broj 0800-222-334 svako kog dana od 8 do 20 časova. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Kako su uticali na vaše živote? Ličnosti Zapadnog Balkana, ali i šire. Samo u podcastu Između redova vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost. Sa vama smo svakog meseca na slobodnaevropa.org, ali i na iTunesu, Google podcastima i Spotifyu. Kako prošlost oblikuje našu sadašnjost u podcastu Između redova.
Hrvatska ne odustaje od izgradnje skladišta za radioaktivni otpad na lokaciji Čerkezovac nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom. Potres potkraj prošle godine nije nanio nikakva oštećenja postojećim objektima na Čerkezovcu. Otpor bosansko-hercegovačkih vlasti, ali i aktivista s obje strane granice izgradnji skladišta ne prestaje. Pripremio Eni Zebić.
Aktivnosti na lokaciji Čerkezovac, nedaleko granice sa Bosnom i Hercegovinom, gdje je planirano odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada, nastavljaju se kako je planirano i potresi koji su potkraj prošle godine pogodili središnju Hrvatsku nisu te planove promijenili. Za naš program govori Hrvoje Prpić, direktor Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada Nuklearne elektrane Krško.
Hrvatska i dalje naravno nastavlja svoju obavezu da potvrdi lokaciju koja je nacionalnim programom predložena. Mi smo prošle godine ugradili i postavili seizmografe i akcelerografe da pratimo seizmičke nemire, a studije koje tek trebaju biti napravljene, radiološki monitoring, istražni radovi i praćenje ovakvih seizmoloških zbivanja su oni koji tek trebaju potvrditi da li je ta lokacija adekvatna ili nije.
Tijekom ovotjedne rasprave u parlamentu BiH izneseno je i mišljenje struke da je jačina potresa koje je pogodio Petrinju bila takva da će se morati revidirati postojeće projekcije geoseizmičke aktivnosti sa Hrvatske i sa BiH strane granice, odnosno da će se morati računati ne sa maksimalnih 8, nego sa 9 stupnjeva po Merkalijevoj ljestvici unutar najkritičnije seizmičke lokacije. U fondu kažu da nijedan od objekata na Čerkezovcu nije oštećen u snažnim potresima koji su imali epicentar u 48 km zračne linije udaljenoj Petrinji. Mjerenja koja su provedena tijekom potresa 29. prosinca prošle godine pomoću seizmografa i akcelerografa pokazala su da je lokacija Čerkezovac imala 5 puta manju akceleraciju, odnosno ubrzanje tla, nego, na primjer, Zagreb, stoji u priopćenju fonda. Ugovor za izvođenje istražnih radova potpisan je 25. siječnja. Hrvoje Prpić.
Dakle, struka treba na temelju onoga što će se ustanoviti u idućoj godini i dvije dana, a naravno i temeljem recentnih zbivanja, zapravo postaviti okvire koji su to sigurnosni aspekti koji moraju biti zadovoljeni da bi skladište odgovaralo očekivanim eventualnim mogućnostima bilo kakvih katastrofa koje se mogu dogoditi na ovakvom području.
Predsjednik ekološke udruge Ekološko-kulturna scena iz Hrvatske Kostajnice Daniel Pavlić za naš program kaže kako je od prvog dana kada se počeo protiviti smještanju skladišta radioaktivnog otpada na Čerkezovcu, njegov stav bio da kod te odluke struka nije imala nikakvu riječ, što se sada i pokazalo.
Znači oni su tvrdili da to nije trusno područje, a evo ovih dana ja cijeli taj dio obilazim, posjećujem nastradale od potresa, zaista je stradao je znači taj kraj i mislim apsurdno je uopće pomišljati dalje nastaviti taj projekt, pogotovo sad kad je evo i priroda pokazala da tu struke nije uopće bilo.
Protivljenje bosansko-hercegovačke strane Hrvatskoj odluci da nisko i srednje radioaktivni otpad smjesti u nekadašnju vojarnu Čerkezovac, nedaleko državne granice sa Bosnom i Hercegovinom, traje otkako je taj prijedlog izišao u javnost, a osim vlasti u BiH toj lokaciji protive se i ekološke nevladine udruge sa obje strane granice, kao i gradonačelnici i načelnici općina, nekoliko obližnjih gradova i općina. Vlasti u BiH najavljuju i internacionalizaciju cijelog slučaja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li je posljednjim postavljenima u obavještajno-sigurnosnom direktoratu Ministarstva odbrane Crne Gore, kako tvrdi dio javnosti, na važna mjesta u sigurnosnom sektoru došao ruski kadar, među kojima i major koji je 2018. godine vraćen iz NATO misije u Poljskoj jer je navodno kompromitovao povjerljive podatke. I dok izostaje odgovor i reakcija Ministarstva odbrane, iz opozicije su zabrinuti u kom pravcu je krenuo crnogorski sigurnosni sektor i traže sigurnosnu provjeru dvojice spornih oficira. Slušamo Predraga Tomovića.
Ministar odbrane u prethodnoj vladi Predrag Bošković iz Demokratske partije socijalista je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je protiv majora vojske Crne Gore Radula Čovića, koga je vršila s dužnosti obavještajno-bezbjednostnog direktorata Aleksandar Šaranović, postavio za svog saradnika, vođen postupak zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj u vojsci Crne Gore dok je bio u štabu NATO-a u Poljskoj. Na ocjene dijela javnosti da na važna mjesta u Ministarstvu odbrane dolazi ruski kadar, Bošković kaže da je i on zabrinut u kom pravcu je krenuo crnogorski sektor bezbjednosti.
Dakle, prvo što mogu reći jeste da dijeli zabrinutost javnosti po pitanju kompletnog bezbjednostno-obrambenog sektora, kada je u pitanju kojim putem ide, imajući u vidu kadrove koje se postavljaju na najodgovornije funkcije. Ono što mogu reći po konkretnom slučaju za koji me pitate, znam da je gospodin Čović vraćen iz misije u Poljskoj, gdje je bio na priprema za misiju istorenog prisutstva u Latviji zbog toga što je kompromitovao određene tajne podatke. Dakle, to smo dobili od strane NATO-a, zbog toga je bio i povučen. Šta se kasnije dešavalo, ne znam, jer je postupak vođen, ali dok sam bio u ministarstvu nije bio završen, tako da ne znam detalje o tome šta se dešavalo do pre.
Boškovića smo pitali da li je Ministarstvo odbrane 2018. godine bilo obavezno da obavijesti crnogorsku javnost o cijelom slučaju majora Čovića, o kojem se doznalo tek nedavno kada je problematizovano njegovo postavljenje u obavještajno-bezbjednostnom direktoratu.
Prvo, prije svega, nismo smatrali da je potrebno obavijestiti crnogorsku javnost, prije svega zato što ne želimo targetirati ljude da se čitav proces ne dovede do kraja. E sad, pitanje je šta se izdešavalo i da li je taj proces doveden do kraja.
Major Čović je 2018. godine u Poljskoj učestvovao na pripremama crnogorske vojske za slanje u misiju u Letoniji. Vojska Crne Gore je godinu kasnije poslala trupe u Poljsku i Letoniju kao podršku NATO formacijama za odvraćanje Rusije od pritiska na pribaltičke države. Nakon što je objavljeno da je novi vršilac dužnosti direktora OBD-a u Ministarstvu odbrane Aleksandar Šaranović za svoje saradnike postavio majore Ivicu Simonovića i Radula Čovića, prvi je reagovao poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je sugerisao vladi da naloži bezbjednostnu provjeru dvojice oficira. Konjević je podsjetio da je major Čović 2018. navodno počinio teže prekršaje sa NATO dokumentima i da je zbog toga odmah vraćen u Crnu Goru, pitajući Abazovića i Ministarstvo odbrane da li je to, ako je tačno, poštovanje NATO partnera. Na objavu poslanika Konjevića nadovezao se predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera, ocjenjujući da je posljednjim naimenovanjima u vojnoj službi Rusija u potpunosti preuzela kontrolu sektora bezbjednosti u Crnoj Gori. Nakon što su mediji objavili da je Aleksandar Šaranović novi vršilac dužnosti direktora obavještajno-bezbjednostnog direktorata u Ministarstvu odbrane, reagovao je i predsjednik vladajućeg pokreta za promjene Nebojša Medojević. Medojevića interesuje da li je ministarka odbrane Olivera Injac tražila bezbjednostnu procjenu od Agencije za nacionalnu bezbjednost, dodajući da jedva čeka reakciju američke ambasadorke na naimenovanje Šaranovića za šefa vojne obavještajne službe. Podsjetimo, premijer Zdravko Krivokapić naimenovao je Aleksandra Šaranovića, završio se dužnosti generalnog direktora obavještajno-bezbjednostnog direktorata u Ministarstvu odbrane. U rješenju se navodi da će Šaranović funkciju obavljati do naimenovanja generalnog direktora, a najduže do 6 mjeseci. Njega je za tu funkciju predložila ministarka odbrane Olivera Injac. Prema proceduri, šefa direktorata postavlja vlada na prijedlog ministarke. O njemu mišljenje daje nadležni skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu. Šaranović će na čelu direktorata naslijediti Miljana Perovića, koji je podnio ostavku na tu funkciju krajem decembra prošle godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik opštine Preševo Ćipri Marifi kaže za Radio Slobodna Evropa da se masovno suspenduju adrese Albanaca sa prebivalištem u Srbiji. Njegov post sa sličnim stavom izazvao je reakciju njemačke poslanice iz redova zelenih i izvjestioca Evropskog parlamenta za Kosovo Viole von Kramon. Sa Arifijem je razgovarao Branko Vučković.
Predsjednik opštine Preševo Ćiprim Arifi u intervjuu za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se, kako on kaže, suspenzijom prebivališta Albancima oduzima pravo da budu legitimni građani Srbije i dodaje da se time briše njihova istorija. On je rekao da se suspendovanje prebivališta Albanaca u Srbiji selektivno primjenjuje samo prema albanskoj nacionalnoj manjini i kao primjer takvog ponašanja državnih organa naveo opštinu Medveđa.
The most significant number is in Medveđa. We have there
u opštini Medveđa u periodu od 2011. godine do danas poništeno je 4700 adresa prebivališta, što je jako veliki broj. U Preševu i u Bujanovcu je taj broj manji, ali je i to zabrinjavajuće. Albancima u Preševskoj dolini prebivališta se sistematski brišu od 2011. godine i taj proces uveliko i danas traje. U Medveđi je došlo do kritične tačke jer imamo veoma malo Albanaca kojima je adresa registrovana u toj opštini. Ako uporedimo statističke podatke o stanovništvu koje živi u opštinama u Preševskoj dolini i okolini, očigledno je da tu imamo veći broj suspendovanih adresa nego u svim ostalim selima i gradovima u celoj Srbiji. Iz toga se vidi da je ovo područje targetirano od Ministarstva unutrašnjih poslova i da je politika brisanja prebivališta uperena protiv stanovništva koje preko nedelje ne boravi u svojim kućama jer radi na Kosovu. Sve to govori da su uslovi pod kojima su ovim ljudima prebivališta izbrisana jako nejasni, netransparentni i nefer.
It's so unfair because the process of suspending it's a very...
On je naveo da je o tome razgovarao sa predstavnicima vlasti u Beogradu, ali da nije dobio konkretan odgovor.
Yes, we have talked to representatives of the ministry.
Pričali smo sa zvaničnim predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i pričali smo sa predstavnicima vlade u jednom normalnom, direktnom i prijateljskom tonu, ali nismo dobili nikakav odgovor. Ja već godinama pričam javno putem medija o ovom problemu, i ne samo ja, već i moje kolege, tako da ovo pitanje nije pitanje o kojem niko nije obavešten. Svi znaju za ovaj problem, i vlada, i međunarodna zajednica, i vlada u Kosovu, i Evropska unija, ispričali smo bukvalno svima. I na kraju bi trebalo da nađemo rešenje. Ja se i dalje nadam dijalogu u kome će se ove teme označiti kao bitne, da će se naći na pregovaračkom stolu, što je za mene kao medijatora jako bitno.
And the EU, which is very important for me.
Arifi je rekao da je zadovoljan dosadašnjim učinkom albanske poslaničke grupe u Skupštini Srbije i da očekuje da će i vladajuća većina i malobrojni opozicioni poslanici više govoriti o budućnosti, naravno ne zaboravljajući prošlost.
You know, as a minority in the parliament, we can't expect
kao manjina u parlamentu sa samo tri predstavnika, mi ne možemo da ostvarimo neki značajniji uticaj, iako smo do sada zaista uradili dobar posao. Ali svakako mi se ne sviđa dijalog u stilu 90-ih Miloševića i Dačića. Ne volim vraćanje na to vreme. To je moj pristup, a mislim da se i dalje mnogo priča o 90-im i o tome kako su stvari nekada bile, a treba se okrenuti ka današnjici i ka onome što će sutra biti. Ja sam političar koji više voli da priča o sadašnjosti i budućnosti, a da se prošlost ne zaboravi. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama.